Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У Пражской студии новина удалей Стась Вашкевич. Одразу после этого выпуску у экспертизы свободы сёлетний белорусский бюджет обмеркует профессор Борис Жаліба и эксперт доследчего центру Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Далее прогучится огляд ваших листов у передачи «Поштовая скринка 111». А теперь до международных подеев. Сёння і заўтра ў трох гарадах, французскім Страсбуры і нямецкім Баден-Бадэне і Кэлі, праходзяць мерапрыемствы ў рамках юбілейнага саміту НАТО, прысвечанага 60-годзю Альянсу. Саміт адкрыўся сёння ў Баден-Бадэне і пачаўся з канцэрта і вячэры для лідараў краінаў сябраў блоку. Чакаецца, што менавіта на гэтай вячэры будзе абраны новы генеральны сакратар Альянсу на месца Япа де Хопсхефера. Найверагоднейшым кандыдатам лічыцца прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен. Асноўнымі тэмамі для дыскусіі Меркуется ситуация в Афганистане и Пакистане, а так само относины НАТО с Россией. Барак Обама закликал Полночную Корею отмовиться от запланованного запуска баллистичной ракеты. Выступая у Страсбуры на саммите НАТО, Обама назвал намеры Пхеньяну провокационными. Полночная Корея ранее поведомила, что здесьнит запуск космичного спадорожника у период с 4 до 8 красовика. Однако США, Полднёвая Корея и Япония заявляют, что у соправдности размова идет про выпробование ракеты далекого радиуса деяния. КНДР у свою чергу заявила, что готовая до удару у отказ, у тем разе, коли запущенный ее объект перехопит або собьют. У американском городе Бингхэмптоне, штат Нью-Йорк, узброенный винтовкой мужчина открыл огонь у миграционном центре. Поводле губернатора Нью-Йорка Дэвида Петерсона загинуло наименее 12 человек. Как поведомляют местные медиа, еще 40 человек взяты у закладники. Будинок очеплены полиции, с захопником вердутся перемовы. Ранее сегодня Обама споткался у Страсбуры с президентом Франции Николя Саркози. Французский лидер выступил в поддержку стратегии деяния в Афганистане, пропонованной американским президентом. Тем не менее, по воле Саркози, Франция не будет накировывать в Афганистан додатковых войск и обмежуется большей допомогой у рыхтования афганских сил безопасности и дальнейшей экономичной поддержкой. Позднее, уже у Баден-Бадене, Барак Обама и канцлер Немеччины Ангела Меркель обмерковали наиважнейшие международные проблемы. Меркель запомнила Обаму, что Немеччина жадает нести свою долю отказности в Афганистане. Каля 20 тысяч человек взяли удел в акции протесту в Киеве, потребующей отставки украинского ураду. Акция была организована партией регионов. Ее депутаты сегодня уже другий день протягивали бликовать працу Верховной Рады. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Нагадаю, вы можете сочить за подеями и в интернете на адресе www.svoboda.org.
В эфире «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Филин прос 15. Огляд ваших листов. Ну а зараз экспертиза свободы. 2 красовика Александр Лукашенко провел нараду у питании бюджетной политики. Си тяжко сформовать бездефицитный бюджет. Чому объем бюджета на 2009 год не изменшился в сравнении с минулым годом? На чем улады собираются экономить? Это питание обмерковывают профессор Борис Жаліба и эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик. Передача везде Валер Крабалевич.
Проблема перегляду бюджету узникла у связи с кризисом и потребованием Международного валютного фонда, каб держбюджет был бездефицитным. Ці ёсць гэта проблемой для Беларуси? Бо, например, минулый год державный бюджет Беларуси был выкананы с профицитом. Спадар Жаліба.
Поглядите, все страны, навод развитые страны, переглядели свои бюджеты и запланировали в большинстве дефицит. Россия коренным чином переглядела свой бюджет и запланировала дефицит 5% до внутреннего валового продукта. Такое мне уражение, что урад, влада наша не уявляет всю серьезность ситуации, якая складывается в связи с бюджетом. И различивают, что бюджет будет там сбалансованный. Урады, краин, все стараются снизить податковую нагрузку подчас кризиса, як облегчить основание своих субъектов господарения. А в Беларуси мобилизация доходов предприемств у консолидованный бюджет складает не менее 50% внутреннего валового продукта. Это вельми много. В развитых краинах, звичайно, 35-40%. И нам треба снизить податковую нагрузку на наши предприемства. Это первое. Другое, от того, что у нас сгрузился экспорт, мы уже отчуваем уменьшение поступлений у бюджет мытных пошлин. И выники первого квартала повинны показать, что поступление дохода у бюджет уменьшится под уплывом кризиса. Белорусский бюджет запланированный, сбалансованный. Это удивляет. Я думаю, что он будет складываться с дефицитом.
Так, вось і Лукашэнка падчас учорашняй нарады адзначыў, што тыя падыходы, якія панаваліся больш чым паўгады назад, у спакойныя часы, у сучасных умовах ўжо не падыходзіць, і таму трэба пераглядаць. Спадар Чубрыка, вы як лічыць, ці ёсць праблемай для Беларусі сёння гэтым годам стварыць бездэфіцытны бюджэт?
Я уверен, что бюджет будет бездефицитный, как это и запланировано, потому что первое от этого залежит отримание Беларусью довольно потребных зараз грошей, а по-другое, некой проблемы в этом нема, в том смысле, что и скоротить выдатки у нас это все довольно просто робится. Скажем, бюджет на этот год был запланирован, заходячи значно меньше инфляции, чем та, якая зараз назирается. Только за кошт инфляции номинальный ВВП будет больше. Каб инфляция была такая самая, як было запланировано, планировано в бюджете, и проблемы те самые, с якими сутыкнулась белорусская экономика, то бюджет по доходах не был бы выкананы и мусили переглядаться выдатки бюджету. А так отрывается, что худшее за все по доходах бюджет будет выкананы. Хотя, конечно, зараз то, что мы назираем, все же таки истотное изменение основных податков, например, податку на доходы, потому что доходы населения зараз скорочаются, и изменение доходов от вонково-гандлевых операций, потому что мыты на экспорт нафтопродукты то уменьшилися про потаннение тих самих нафтопродуктов. И, наприклад, податок на доданную вартость, он так само уменьшается, потому что падает импорт, маю на увазі, его доля уменьшается у порівнянні с минулым годом. Закон про бюджет, он же переглядается там несколько разов на год. Коли треба будет скоротить некие выдатки, то выдатки будут скорочены. Вы ж поглядите на минулые годы, як виконується бюджет. У весь год мы маем профицит, и в опошній месяц году укидывается в экономику велізная колькость грошей. Да виконуються ті видатки, робятся, какие не были зароблены тягом года. И тут так само может быть.
Премьер-министр Сергей Сидорский на учорашней нараде отзначил, что объем бюджета на 2009 год прикладно ровный бюджету минулого года. Причем расходы на охову здоровья вырастут на 24%, на эдукацию на 11%, стипендии и заробки бюджетников на 14%. Таким чином, коли во всем свете подчас кризису уровень життя падает, то у Беларуси расте. Заховуются основные программы финансования, наприклад, будівництво аерогородков, підтримка малих городов і інше. Так отримлюється, що ніякого кризису в Білорусі нема? Господар Жаліба.
Ну, я так не лічу. Я не зовсім згодний з Олександром, який думає, що буде інфляція. Я думаю, що з причини скорочення платежоздольного попиту і юридичних особ, і фізичних особ, тобто насильництва, у нас може і інфляція стане поміні, як то назирається у західних країнах. И различивать на это фактор не совсем слушно. И тут треба, конечно, подумать, что некие артикулы расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы от поступления податков, мытных пошлинов. И треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом. Покуль что только на паперы. Треба поглядеть программы, которые представили объединенные демократичные силы и бизнесовцы. Там гучать такие пропановы, что треба не только скорочать расходы, треба переглядеть их структуру, треба створить антикризисный фонд, треба переглядеть программы захования занятости населения, особенно в регионах. Все страны, повторюсь, переглядывают бюджеты в накировании, есть такой термин, секвестировать, то есть скоротить, урезать. И нам так само треба. Это недооценка тяжкости ситуации, якая уже складывается под уплывом кризису с боку урада.
Ви слухайте експертизу «Свободи» на тему, як економічний кризис впливав на білоруський бюджет. Удільники професор Борис Жаліба і експерт дослідчого центру Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик. Веде гутарку Валер Кравалевич.
Господар Чубрик, а ви чим тлумачите, що, не глядячи на кризис, об'єм бюджету щолята заховується на узровні минулого году і навіть узростають розходи на некі соціальні артикули, рост заробків бюджетників?
першая рэч, ён кажа, што бюджэт застаецца на ўзроўні мінулага году. У беларускіх рублях гэта значыць, што ў рэальным вымярэнні бюджэт скарачаецца. То бок, калі мы падзелім гэта ўсё на інфляцыю, якая мае адбыцца ў гэтым годзе, гэта можа быць вельмі істотнае скарачэнне. Па-другое, тое, што Сідорскі сказаў, што будуць падвышаныя выдаткі на тое ўсё і заробкі бюджэтнікаў на 14%, ён сказаў, а інфляцыя ўжо 216%, то бок гэта ў рэальным вымярэнні скарачэнне. На адукацыю таксама ў рэальным вымярэнні скарачэнне. На ахову здароўя тое, што больш за 20%, гэта можа быць як ў рэальным вымярэнні ці маленькі плюс, ці нуль, ці таксама скарачэнне, ўсё залежыць ад інфляцыі. Калі мы паглядзім на дадзеныя па першым месяцы, па студзені 2009 году і проста паглядзім, як змянілася доля выдаткаў на розныя кірункі. Ахову здароўя скарацілася дзесьці на 1,5 адсоткавых пункту, на адукацыю на 2,5 адсоткавых пункту. У той час, калі выдаткі на нацыянальную эканоміку, то бок, ну, на рэальны сектар, яны падвысіліся. Гэта пачатак году, гэта не кажа пра тое, што там напрыканцы году будзе тая самая сітуацыя, але ж мы бачым, што пакуль што працягваецца тэндэнцыя, якая была закладзена ў мінулым годзе, да адноснага скарачэння сацыяльных выдаткаў. Так што гэта пакуль што словы.
Мне падаецца, што яны ўсё ж пра нешта кажуць, яны кажуць пра тое, што беларускія ўлады спадзяюцца, што крызіс не надта закране беларускую эканоміку.
Вось уявіце сябе на месцы там таго самага Сідорскага, і вы будзеце казаць, што ўсё кепска, там мы не выканаем там ніякіх паказчыкаў, будзем скарачаць бюджэтныя выдаткі, там будзем скарачаць сацыяльныя выдаткі. Ну, я думаю, ён такога казаць не будзе. Я ўсё ж такі не казаў бы, што ўлады не разумеюць, што крызіс там глыбокі і гэтак далей. Я думаю, што яны, можа, лепш за нас з вамі разумеюць, але ж яны казаць пра гэта ўслых не будуць, прычым на такіх нарадах.
То бок, кіраўнікі ўраду вымушаны дэманстраваць аптымізм дзеля палітычных матываў.
Ну, гэта адно з магчымых тлумачэнняў.
Спадар Жаліба, вось вы пачалі казаць пра тое, што спатрэбіцца скарачаць некаторыя артыкулы бюджэту. На чым, на вашую думку, давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць? Спадар Жаліба.
Я разумею, што ёсць такі псіхалагічны фактар, што трэба настраваць насельніцтва на аптымістычны лад, но часам трэба сказаць тое, што ёсць. Шчыра пагаварыць з насельніцтвам, да чаго трэба рыхтавацца. А если казать, на чем экономить, сегодня треба экономить на всем. Сегодня нельзя так расходовать гроши, как было максимум это вчера. И не только на уровне державы, бюджета, но и поглядеть на бюджет каждой семьи. Белорусской треба переглядеть структуру расходных артикулов. Например, вельми огромные дотации идут в такой галине, как сельская господарка. Шмат сродкаў адпускаюцца на гарадкі. З бюджэта ідуць шмат датацый на падтрымку прадпрыемствам, якія хранічна стратныя, ці варта гэта рабіць. Ёмісты на грошы у нас чыноўнічны апарат, фінансаванне сілавых установ. Варта ли ўліваць такія сумы дзяржаўным банкам, як Беларусьбанк, Аграбанк?
А вось будаваць лядовыя паласы ці атамную электрастанцыю.
Прыпыніць і не пачынаць, таму што гэта не разлічвалася на такі сусветны крызіс. То есть, это трэба коренным чынам перагледзець бюджэт.
Спадар Чубрык, а вы як лічыце, на чым давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць?
Некалькі ёсць такіх аспектаў. Першы аспект гэта тое, на чым эканомяць зараз, на чым эканомілі ў мінулым годзе. І вось тут, як я ўжо казаў, эканоміць пакуль што на сацыяльных выдатках. Апошняе пытанне ёсць у мяне дадзеныя. Людзям задавалася пытанне, як вы лічыце, якія выдаткі бюджэту трэба пакінуць нязменнымі, якія выдаткі бюджэту трэба скараціць. Атрымаліся вынікі. Большасць людзей лічыць, што трэба скараціць выдаткі на ўтрыманне дзяржаўнага апарату 52%, потым другія 32% насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі на міліцыю і сілавыя структуры, будаўніцтва спартовых збудаванняў. Тут 32% таксама насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі будаўніцтва спартовых збудаванняў. Гэта крыніца бюджэту не такая істотная, каб можна было казаць, што гэта дастатковая эканомія сродкаў. Я тут солідарны і з спадаром Жалівым, і з праграмай аб'яднаных дэмакратычных сілаў пра тое, што трэба скарачаць выдаткі на субсідаванне прадпрыемств. Глядзіце, у студзені 22% выдаткаў бюджэту пайшлі на рэальны сектар. То бок гэта субсідаванне прадпрыемства. Яшчэ 6% ад выдаткаў бюджэту пайшло на падтрымку жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І трэба ўсё ж такі рабіць выбар паміж тым, ці падтрымліваць прадпрыемствы, можете подтримлювати людей, які на них працюють. Тобто ті платити підприємства, які платили там ніякі невеликі заробки тим людям, які фактично будуть з'являтися прихованими безпрацовними, ті платити власне тим безпрацовним, які зареєструються, ніякі гроші, щоб вони просто могли більш-менш підтримлювати своє існування. Тут я згодна з господаром Жалівим, що треба все ж таки зараз істотно переглядати структуру видатків бюджету, але ж до цього спотребиться істотний перегляд соціальної політики і політики у дочиненні до підприємств реального сектору, банків і так далі.
Прогучала експертиза «Свободи» на тему, як економічний кризис впливає на білоруський бюджет. У передачі удільничали професор Борис Жаліба і експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вел дискусію Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо «Свобода» і зараз про одну з суботніх передач.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з Марією Вайцяшонок про її першу книгу поезії «Серпень». Розваги Юрася Пацюпи про білоруський номер російського часопису «Сибірські огні» і гуторка з поетом Олесем Чоботом і його нові вірші у авторському читанні.
«Дом літератора» слухається у суботу, 4 красовіка. Ну, а зараз напомін про головні теми сьогоднішнього дня.
У меморіальному комплексі Куропати невідомі злочинці розкопали дві могили. Старшиня товариства охови пам'ятників історичної спадщини Антон Остапович лічить, що це могли зробити так звані «чорні копальники». Лідери «Великої двадцятки» домовилися видаткувати 5 трильйонів доларів на вирішення економічних проблем. При цьому п'ята частка суми буде акумулювана у Міжнародному валютному фонді. На думку економістів, це повеличує шанси Білорусі отримати нові кредити від МВФ. Сьогодні в Мінську волонтери Білоруського Хельсінського комітету проводять акцію супроти расизму і ксенофобії. Активісти роздавали мінакам різнокольорові надіманні бальоніки і нагадували про рівність прав людей різних рас і національностей. У Гомелі предпринимальники протягують протестувати супроти нових підвищених ставок акцизного податку. На Барановицькому комбінаті харчових продуктів непродадені об'єми вина, так званого черніла, оцінюються вже більш як півмільярда рублів.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з Радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». У Брюсселі і Страсбурі думають про Білорусь, а у Мінську думають про Прагу. Кінець любовного сезону з Росією. Ні грошей, ні телеканалів, ні признання Повдньової Осетії і Абхазії. Гэты і інші теми у черговому тижні з Радіо «Свобода» обмірковують. Керівник Білоруської служби Радіо «Свобода» Олександр Лукашук і аналітики Ян Максимюк і Юрий Дракохруст. «Белсат» транслюється со спадорожников «Сириус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».
У ефірі «Радіо «Свобода» я нагадаю, що з нами можна зв'язатися у Мінську про телефон. Номер автоотказника 266-39-52. Номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, а зараз передача «Поштовая скринка 111». Ваші листи читав і коментує Валентин Жданко.
Тое, що у білоруській економіці на протягу останніх місяців відбулися істотні зміни, відчула на власних кишенях більшість білорусів. Ці здольні гэтыя зміни потягнуть за собою зміни політичні? Як у нових умовах повинна дійнічаць демократична опозиція? На гэтыя питанні спробують відказати у своїх листах на «Свободу» многія наші слухачі. Пачну сьогоднішню розмову з допіса нашого давнього сябра Дзяніса Барейкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Слухач піша. Наша апазіція зацепілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстралія, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах? Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апозіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа. Напрыклад, калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў ашчадным банку? калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць? Чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты? Чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі? Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры. Напісаў у сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслугаў аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчная, спадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст, канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, спадар Барэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, якія адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: Александр Лукашэнка не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць, можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі. А мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі, ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары, фермеры. Іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, спадар Шыла, цяжка не пагадзіцца.
У эфіры паштовая скрынка 111 «Лісты на свабоду». Чытаў і аглядае Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковічаў Маладычынскага району з гэтай нагоды піша: «Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці ў нас судзяць толькі за паклёп на прэзідэнта ды на салігорскага міліцыянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блох, вашэй, прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія». А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі. Гэта клічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Александра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы до суду, як правило, не доходили, а вось самим авторам зворотов не раз довелось поспытать и милицейских ботов, и тюремные баланды. Так что спрачаться с президентом с допомогой белорусских судов справа марная, сабе дорожей. Тому наврад ці оппозиційні політики понесуть у суд нові заяви після віцебських виказувань у президента. На минулым тыдні, 25 соковика, тыя беларусы, яким дорогие ідеалы Беларускай Народной Республіки, отзначали день волі, черговую годовину БНР. Наступний ліст з развагами про гэту дату і про лёс беларускай мови дослала нам Марія Селях з Менску. Я напіша. День воли – это свято махчимостью, свято надеи на лепшую будущую для белорусской нации и народа. Соправдой незалежности не отчуваю, тому мары застаются только марами. Мова той оберех, той талисман, что оховывая нацию, дае ей развиваться. Але она вельми измененная в сравнении с мовой 19-го, початку 20-го стагодзя. Многие новоутворения отштурховывают людей от белорусщины. А нема мовы, нема и нации, нема и белорусской супольности – няма взаємодапамогі. Ёсць расійская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская, напісала ў сваім лісце на свабоду Марія Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марія, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразилии по-португальску, и ничто гэтым краинам и гэтым нациям не погрожая. Прикладно гэтак же разважая значная частка белорусского грамадства и белорусская улада, что ажыццяўляе сённяшнюю мовную политику, в якой белорусской мове отведено вельми сціплое место. На тему дискриминации белорусской мовы пиша нам и Алексей Лапенко из Менску. Цитую ягоны лист. Держава, якая павінна усімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін да іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь. Не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб Радыё Свабода не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй. Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым, пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важнае дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Ну а зараз увага, нашы новыя паштовыя каардынаты ў Чэхіі.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23.30. У Празькій студії новини удалей Стасі Вашкевич. Після гэтага випуску у експертизі Свободи і знову сьогодні білоруський бюджет обмеркують професор Борис Жаліба і експерт дослідчого центру Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Далі – подорожжа Свободи у Сяно у Віцебській області. А тепер до подій у Білорусі і у світі. На початку про Білорусь. Черговий акт вандалізму здарився у меморіальному комплексі Куропати. Невідомі розкопали у місці похаванню дві ями глибиною з чоловічий рост. Національний банк Білорусі просить у Ощадного банку Росії кредит на 2 мільярди доларів. Про гэта повідомив сябра ради директору Національного банку Білорусі Сергій Дубков. Поводле Дубкова перемови знаходяться на початковій стадії. Тим часом керівник Банку Росії Сергій Ігнатьєв повідомив сьогодні, що виділення Білорусі кредиту на суму до 100 мільярдів російських рублів застається на порядку дня. Президент Росії Дмитрий Медведєв проінформував у телефонній розмові Олександра Лукашенко об виніках саміту Великої Двадцятки. По повідомленню пресової служби білоруського президента, у ближайший час може відбитися чергова зустріча чельців двох країн. Сьогодні у Мінську волонтери білоруського Хельсинського комітету провели акцію супроти расизму і ксенофобії. У Гомелі предпринимальники протягували сьогодні протестувати супроти нових підвищених ставок єдиного податку. У Канаді на 89-му році життя померла активна діячка білоруської міграції Раїса Жук-Гришкевич. Працягваем навіны сёння ў свеце. Сёння і заўтра ў трох гарадах, французскім Страсбуры і нямецкіх Баден-Бадене і Келі, праходзіць мерапрыемствы ў рамках юбілейнага саміту НАТО. Саміт адкрыўся сёння ў Баден-Бадене і пачаўся з канцэрта і вячэры для лідараў краінаў сябраў блоку. Чакаецца, што менавіта на гэтай вячэры будзе абраны новы генеральны сакратар блоку на месца Япа де Хопсхефера. Найверагоднейшым кандыдатам лічыцца прэм'ер-міністр Дані Андэрс Фог Расмусен. Барак Обама заклікав Північну Корею відмовитися від запланованого запуску балістичної ракети. Виступаючи у Страсбурзі на саміті НАТО, Обама назвав наміри Пхеньяну провокаційними. Північна Корея раніше повідомила, що здійснить запуск космічного спадорожника у період з 4 до 8 красавіка. У американському місті Бінгхемптоні, штат Нью-Йорк, озброєний винтовкою мужчина відкрив вогонь у міграційному центрі. Поводле губернатора Нью-Йорка Девіда Петерсона загинуло найменше 12 чоловік. Ще 40 чоловік узяті у закладники. Будинок очеплены поліції, вядуцца перамовы. І каля 20 тысяч чалавек узялі ўдзел у акцыі пратэсту ў Киеве, патрабуючы адстаўкі ўкраінскага ўраду. Акцыя была арганізаваная партыя рэгіёну. Яе дэпутаты сёння ўжо другі дзень працягвалі блакаваць працу Верховнай Рады. Партыя рэгіёну вінаваціць урад Юліі Цімашэнкі ў няздатнасці эфектыўна процістаяць эканамічнаму крызісу. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. Приблизно раз 15 хвилин у нашем ефірі «Подорожжя свободи». Про свою вандровку в Сяно розповіде Віталь Сімашко. Ну а зараз експертиза свободи. Другого красовика Олександр Лукашенко провів нараду у питаннях бюджетної політики. Ці махчима сформувати бездефіцитний бюджет. Чому об'єм бюджету на гэтый год не зменшився в порівнянні з минулим годом? Гэтые питання абмірковуюць за круглым столом экспертызы свободы професор Борис Жаліба і эксперт даследчага Центру Інституту приватизації менеджменту Олександр Чубрик. Веде передачу Валер Карбалевич.
Проблема перегляду бюджету узнікла у сувязі з кризисом і патрабаванням Міжнароднага валютнага фонду, каб дзяржбюджет быў бездефіцытным. Ці ёсць гэта праблемай для Беларусі? Бо, напрыклад, мінулы год дзяржаўны бюджэт Беларусі быў выкананы з прафіцытам. Спадар Жаліба.
Поглядите, все країни, навіть розвиті країни, перегляділи свої бюджети і запланували в більшості дефіцит. Росія корінним чином перегляділа свій бюджет і запланувала дефіцит 5% до внутрішнього валового продукту. Таке мені враження, що урад, влада наша не уявляють всю серйозність ситуації, яка складається в зв'язку з бюджетом. І розлічують, що бюджет буде там збалансований. Урад, країн, усі стараються знизити податкову нагрузку під час кризису, як облегшить існування своїх суб'єктів господарення. А в Білорусі мобілізація доходів підприємств у консолідований бюджет складає не менше 50% внутрішнього валового продукту. Це вельми много. У развитих країнах, звичайно, 35-40%. І нам треба знизити податкову нагрузку на наше підприємство. Це перше. Друге, від того, що у нас звузився експорт, ми вже відчуваємо зменшення поступлень у бюджет митних пошлин. І виніки першого квартала повинні показати, що поступлення доходу у бюджет зменшиться під впливом кризису. Білоруський бюджет запланований, збалансований. Це здивляє. Я думаю, що він буде складатися з дефіцитом.
Так, ось і Лукашенко під час вчорашньої наради відзначив, що ті підходи, які панувалися більше півгоди назад, у спокійні часи, у сучасних умовах вже не підходять. І тому треба переглядати. Господар Чубрик, а ви як лічите, чи є проблемою для Білорусі сьогодні, гетим годом, створити бездефіцитний бюджет?
Я уверен, что бюджет будет бездефицитный, как это и запланировано, потому что первое от этого залежит отримание Беларусью довольно потребных зараз грошей, а по-другое, некой проблемы в этом нема, в том смысле, что и скоротить выдатки у нас это все довольно просто робится. Скажем, бюджет на этот год был запланован, заходя через значно меньше инфляции, чем та, якая зараз назирается. Только за кошт инфляции номинальный ВВП будет больше. Как бы инфляция была такая самая, как было запланировано, плановано в бюджеті, і проблеми ті самі, з якими сутикнулася білоруська економіка, то бюджет по доходах не був би виконаний і мусили переглядатися видатки бюджету. А так отримається, що хучей за все по доходах бюджет буде виконаний. Хоча, звісно, зараз те, що ми назираємо, все ж таки істотне зменшення основних податків, наприклад, податку на доходи, тому що доходи насельництва зараз скорочаються. І зменшення доходу від вонкових гандльових операцій, тому що ось мити на експорт нафтопродуктів зменшилися праз потаннення тих самих нафтопродуктів. І, наприклад, податок на додану вартість, він так само зменшається, тому що падає імпорт, маю на увазі, його доля зменшається у порівнянні з минулим годом. Закон про бюджет, він же ж переглядається там некілька разів на год. Коли треба буде скоротити ніякі видатки, то видатки будуть скорочені. Ви ж поглядіте на минулі годи, як виконується бюджет. Увесь год ми маємо профіцит, і в опошній місяць году укидується в економіку велізна кількість грошей. Де виконуються ті видатки, робятся какие-нибудь зароблены тягом года. И тут же так само может быть.
Прем'єр-міністр Сергій Сидорський на учорашній нараді відзначив, що об'єм бюджету на 2009 год прикладно рівний бюджету минулого року. Причому розходи на охову здоров'я виростуть на 24%, на едукацію на 11%, стипендії і заробки бюджетників на 14%. Таким чином, коли во всім світі під час кризису рівень життя падає, то у Білорусі росте. Заховуються основні програми фінансування, наприклад, будівництво аерогородків, підтримка малих городів і інше. Так отримується, що ніякого кризису в Білорусі нема? Господар Жаліба.
Ну, я так не лічу. Я не зовсім згодний з Олександром, який думає, що буде інфляція. Я думаю, що з причини скорочення платежоздольного попиту і юридичних особ, і фізичних особ, то есть насельництва, у нас може інфляція стане поменьше, як то назирається у західних країнах. І розлічувати на цей фактор не зовсім слушно. І тут треба, звісно, подумати, що ніякі артикули расходные бюджета треба скоротить, потому что уже скорочаются доходы от поступления податков, мытных пошлинов, и треба это бачить, а не робить вид, что вокруг нас кризис, а у нас все будет нормально с бюджетом. Покуль что только на паперы. Треба поглядеть программы, які представили объединенные демократичные силы и бизнесовцы. Там гучать такие пропановы, что треба не только скорочать расходы, треба переглядеть их структуру, треба створить антикризисный фонд, треба переглядеть перегледзець праграмы захавання занятасці насельніцтва, асабліва ў рэгіёнах. Усе краіны, повторюся, перегледжваюць бюджэт у накіраванні, ёсць такі тэрмін секвестіраваць, то есть скараціць, урэзаць. І нам таксама трэба. Гэта недаацэнка цяжкасці сітуацыі, якая ўжо складваецца пад уплывам крызісу з боку ўрада.
Вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Тэму бюджэтнай палітыкі абмяркоўваюць Барыс Жаліба і Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Чубрык, а вы чым тлумачыце, што нягледзячы на крызіс, аб'ём бюджэту сёлета захоўваецца на ўзроўні мінулага году і нават узрастаюць расходы на некія сацыяльныя артыкулы, рост заробкаў бюджэтнікаў?
Першая рэч, ён кажа, што бюджэт застаецца на ўзроўні мінулага году. У беларускіх рублях гэта значыць, што ў рэальным вымярэнні бюджэт скарачаецца. То бок, калі мы падзелім гэта ўсё на інфляцыю, якая мае адбыцца ў гэтым годзе, гэта можа быць вельмі істотнае скарачэнне. Па-другое, тое, што Сідорскі сказаў, што будуць падвышаныя выдаткі на тое сёй заробкі бюджэтнікаў, на 14% ён сказаў, а інфляцыя ўжо 216%, то бок гэта ў рэальным вымярэнні скарачэнне. На адукацыю таксама ў рэальным вымярэнні скарачэнне. На ахову здароўя тое, што больш за 20%, гэта можа быць як у рэальным вымярэнні ці маленькі плюс, ці нуль, ці таксама скарачэнне, ўсё залежыць ад інфляцыі. Калі мы паглядзім на дадзеныя па першым месяцы, па студзені 2009 года, і проста паглядзім, як змянілася доля выдаткаў на розныя кірункі. Ахова здароўя скарацілася дзесьці на 1,5% пункту, на адукацыю на 2,5% пункту. У той час, калі выдаткі на нацыянальную эканоміку, то бок, ну, на рэальны сектар, яны падвысіліся. Гэта пачатак году, гэта не кажа пра тое, што там напрыканцы году будзе тая самая сітуацыя, але ж мы бачым, што пакуль што працягваецца тэндэнцыя, якая была закладзена ў мінулым годзе, да адносна скарачэння сацыяльных выдаткаў. Так што гэта пакуль што словы.
Мне падаецца, што яны ўсё ж пра нешта кажуць. Яны кажуць пра тое, што беларускія ўлады спадзяюцца, што крызіс не надта закране беларускую эканоміку.
Вось уявіць сябе на месцы там таго самага Сідорскага, і вы будзеце казаць, што ўсё кепска, там мы не выканаем там ніякіх паказчыкаў, будзем скарачаць бюджэтныя выдаткі, там будзем скарачаць сацыяльныя выдаткі. Ну, вядома, ён такога казаць не будзе. Я ўсё ж такі не казаў бы, што ўлады не разумеюць, што крызіс там глыбокі і гэтак далей. Я думаю, што яны, можа, лепш за нас з вамі разумеюць, но але ж яны казаць пра гэта ўслых не будуць, прычым на такіх нарадах.
То бок, кіраўнікі ўраду вымушаны дэманстраваць аптымізм дзеля палітычных матываў.
Ну, это адно з магчымых тлумачэнняў.
Гаспадар Жаліба, вось вы пачалі казаць пра тое, што спатрэбіцца скарачаць некаторыя артыкулы бюджэту. На чым, на вашую думку, давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць? Гаспадар Жаліба.
Я разумею, што ёсць такі псіхалагічны фактар, што трэба настраіваць насельніцтва на аптымістычны лад, но часам трэба сказаць тое, што ёсць. Шыра пагаварыць з насельніцтвам, да чаго трэба рыхтавацца. А если казаць, на чым эканоміць, сёння трэба эканоміць на ўсім. Сёння нельга так расходаваць грошы, як было магчыма тое учора. І не толькі на ўзроўні дзяржавы, бюджэта, но і паглядзець на бюджэт кожнай сям'і беларускай. Трэба перегледзець структуру расходных артыкулаў. Напрыклад, вельмі агромістыя датацыі ідуць такой галіне, як сельская гаспадарка. Шмат сродкаў адпускаюцца на аграгарадкі. З бюджэта ідуць шмат датацый на падтрымку прадпрыемствам, якія хранічна стратныя, ці варта гэта рабіць. Ёмісты на грошы у нас чыноўнічны апарат, фінансаванне сілавых установ. Варта ли ўліваць такія сумы дзяржаўным банкам, як Беларусьбанк, Аграбанк?
А вось будаваць лядовыя паласы ці атамную электрастанцыю?
Прыпыніць не пачынаць, таму што гэта не разлічвалася на такі сусветны крызіс. То есть это трэба карэнным чынам перагледзець бюджэт.
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, на чым давядзецца эканоміць і на чым трэба было б эканоміць?
Некалькі ёсць такіх аспектаў. Першы аспект – гэта тое, на чым эканомяць зараз, на чым эканомілі ў мінулым годзе. І вось тут, як я ўжо казаў, эканомяць пакуль што на сацыяльных выдатках. Апошнія пытання ёсць у мяне дадзеныя. Людзям задавалася пытанне, як вы лічыце, якія выдаткі бюджэту трэба пакінуць нязменнымі, якія выдаткі бюджэту трэба скараціць. Атрымаліся вынікі, большасць людзей лічыць, што трэба скараціць выдаткі на ўтрыманне дзяржаўнага апарату 52%, потым другія 32% насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі на міліцыю, сілавыя структуры, будаўніцтва спартовых збудаванняў. Тут 32% таксама насельніцтва лічыць, што трэба скараціць выдаткі будаўніцтва спартовых збудаванняў. Гэта крыніца бюджэту не такая істотная, каб можна было казаць, што гэта дастатковая эканомія сродкаў. Я лічу, я тут салідарны і з гаспадаром Жалівым, і з праграмай аб'яднаных дэмакратычных сіл пра тое, што трэба скарачаць выдаткі на субсідаванне прадпрыемства. Глядзіце, у студзені 22% выдаткаў бюджэту пайшлі на рэальны сектар, то бок гэта субсідаванне прадпрыемства. Яшчэ 6% ад выдаткаў бюджэту пайшло на падтрымку жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І трэба ўсё ж такі рабіць выбар паміж тым, ці падтрымліваць прадпрыемствы, ці падтрымліваць людзей, якія на іх працуюць. То бок ці плаціць прадпрыемства, каб тыя плацілі там нейкія невялікія заробкі тым людзям, якія фактычна будуць з'яўляцца прыхаванымі беспрацоўнымі, ці плаціць уласна тым беспрацоўным, якія зарэгіструюцца, нейкія грошы, каб яны проста маглі больш-менш падтрымліваць сваё існаванне. Тут я згодны са спадаром Жалівым, што трэба ўсё ж такі зараз істотна пераглядаць структуру выдаткаў бюджэту, але ж да гэтага спатрэбіцца істотны перагляд сацыяльнай палітыкі і палітыкі ў дачыненні да прадпрыемстваў рэальнага сектару, банкавых і так далей.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У размове бралі ўдзел прафесар Барыс Жаліба і эксперт даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Остапович лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шансы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». У Брусэлі і Страсбуры думаюць пра Беларусь, а ў Менску думаюць пра Прагу. Канец любоўнага сезону з Расеяй. Ні грошай, ні тэлеканалаў, ні прызнання Паўднёвай Асеты і Абхазіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
На сердзе «Падарожжа свабоды». Віталь Сімашка сёння раскажа пра сваю вандроўку ў Сянно, што на Віцебшчыне.
На адзіную насенішчыні чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кіляметраў да Сяна, самага маланасельнага райцэнтру Віцебшчыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Зрэшты, такого павароту мяне з загадзя падрыхтавалі. Словы лідара талачанскай апазіцыі Мікалая Петрушынкі.
Мы праехалі Шэнінскі раён уздоўж і ў папярок. Толькі ад'едзеш ад магістральнай дарогі, няма і указальнікаў, як дабрацца да раённага цэнтру.
Указальнікі, як да населеных пунктаў дабрацца, таксама няма?
Таксама.
Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалука. Як называць кафе «Бульбяная». Пасля 8 раніцы натоўп апранутых у працоўны робу людзей з характэрнымі тварамі разышоўся. І я змог пагутарыць з прадавачкай Святланай, што прыбірала са сталу распітыя пляшкі з-пад чарніла. Ды інвалідам другой групы, які быў паранены ў Афганістане, 44-гадовым Алегам. Той ўжо выпіў дзень свабодны.
Света, а у вас давно ліцэнзія, щоб семіранцам можна было бы прадаваць?
Я работаю 24 года здесь. У нас 13 ночной категории.
Объясняю, что только с 7 до 8 основной торг идет.
Так обычно берем в магазине и сюда приходит. Получают 237.
А просто заботится, когда человек приходит в 7 часов и у Светки получает, а не в магазине.
Семитысячному сяну больш за 570 год. У той дзень у бібліятэцы адбывалася прэзентацыя другой краязнаўчай кнігі настаўніка гісторыі спадара Бандарэвіча. Васіль Вікторович кажа, што ў матэрыялах недахопу не было.
Мястэчка багатае сянам на старажытнай дарогі з Рускага ў Полск. Валдароў было шмат. І князі Друцкія, князі Сенскія, Сапегі, Рягінскія, выпрыпынак. І была патрэба ў сяне зімой пакарміць лошадзей. Вось назва сяна ўзнікла так. На карце Вялікае княства Літоўскае сіянно, нашэрон, Зайразур, Анатоль Вялюгін, Романов, мастак знакаміты. Барока, тут стаяў замак Дмітра Фёдоровича Сапегі, 1573 год. Тут быў цэнтр Вялікае сенскае павета, які захоплюю тэрыторыю. І там Лачынска, сучасна, Чашнінска, Пішынковіцька, і нават яшчэ Крупкі.
Па сучасных мерках Сіноніка была як сталіца вобласці.
Да.
Спытваю пра геаграфічныя, прыродныя прычыны бязлюддзя. У раёне ды горадзе больш за 30 тысяч жыхароў.
Нешматлікія радовішчы карысныя, пясок, гліна, жвір. Глеба у нас неўрадлівая, яны падобныя на глебы Фінляндыі. Шмат камянёў знаходзіцца. Другі па памерах на тэрыторыі Беларусі, чортаў камень.
Сорока трохгадовый Леонид Леонидович Козанов узначальвае школу-интернат для дзяцей-сірот і тых, што засталіся без апекі бацькоў. Міністэрствам адукацыі установа 8 год таму абвешчана эксперыментальнай. Да таго ж, у любы час тут гатовая да прыёму замежных партнэраў. Таму інтэлігентны Козанаў заўжды падкрэслена ахайна апрануты. Ён распавядае пра сваіх 146 выхаванцаў, якім даводзіцца, як ён кажа, афіцыйна прызначаным бацькам.
А гэта сацыяльныя сіроты, сапраўдныя, тыя, у каго яшчэ не вызначаны статус бацькоў.
У ВЛТП, у тэрмет.
І такія ёсць. Мы рэалізавалі дабрачынны праект «Школа-фабрыка». Сумесна з італьянскім фондам «Дапаможам жыць» і галандскай асацыяцыяй «Дапамога дзецям». Мы даём прафесіі дзецям. Агароднік, сталяр, швачка, трактарыст, машыніст. Гэта значыць не плесці кошыкі і садзіць памідоры, а вырабляць мэблю, шыць швачныя вырабы, працаваць са станкамі. Бо атрымліваецца, что дети-сироты, колены и ждивенцами дожили до 18 годов, то у наш социум отправить достатково складано. Не ведают, что робить. Наши выхованцы, и они не боятся працы. Умеют самообслуговываться. Не повинны пойти в криминальное осяроддзе.
Куда не приедешь в провинцию, боятся альбо скорочения, альбо закрытия. Вам не погрожает это?
Минимум интернатных установ застанется. И личим, что мы войдем в это. Шерах детей занимаются с семей уже во взросте средних классов. Уладковать таких у приемную семью проблематично. Ну, зарвее. Упадки были. Дети начинали бадяжничать, красть.
У гэтым пакоі на дваіх акуратна прыбрана. Любімыя плакаты на сценах, у 17-гадовага Семёна Саўчынкі ды 16-гадовага Міхася падстаўленкі уласныя ключы. У іх тыповая для інтэрнатаўцаў лёсы.
Я детского возраста лишился матери, и отец запил, был судим. Я пошел на тракториста, а потом тримать на автомобиль.
В 7 годов я потерял маму, 5 лет отца, и попал к бабушке. Тоже начала пить из приюта и попал в Сенинскую школу-интернат. Я выбрал столярную мастерскую. Это как бы корочка. Делать ложки, будем делать тумбочки.
Сколько у тебя первый заработок был?
37, потому что я был в Италии, ну, обычно 130 тысяч. Кому там по 150.
Аднак у самым сядне спадзяванням на працу уладкавання няма. Сказаў ім пры сустрэчы на вуліцы 19-гадовы Александр.
Ты хто строительных рабочих, так і є місця?
Не, не твоя.
Да?
Думаеш сяжаць, Сінон?
Да.
Вы слухаце перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сімашка расказвае пра сваю вандроўку ў сянно.
Сустрэча з былым, паводле ягоных слоў, апазіцыянерам, прадпрымальнікам Сергеем, я не называю па яго прозвішча, збянтэжыла. Хваткі, каршакаваты чалавек убачивши микрофон, раптом сумелся да почервонел.
Рекомендую сначала сходить в располком, зайти в отдел лжеварии, представиться. Все сейчас будет знать, сейчас два. У нас тут каждый второй заложен.
Проз певный час суразмовца, який займается реклянной справой, разговорился.
Видишь, делаем тенды, вывески, таблички, по 12 часов работаем. Особенно нашим теперешним президентам. Как ни указ, как ни директивы, так новые стены. Несколько лет назад бюджет района стоял из дотаций, плюс львиную долю давали маслозавод и Богушевский спиртзавод. Завод сухого безжирного молока. В силу экономического упадка решили сделать филиалом Липецкого молочного завода. Теперь налоги поступают в Липецк. Промышленности никакой нет совершенно. Ну, таракань.
Хутко подошел войсковый пенсионер, был летчик 48-годовый Олег Шумков. Он, каже, один у городе оппозиционер. Принамсі своих поглядов не тоить. И не цурается микрофона.
Что касается кризиса, то завод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Я был председателем, независимый профсоюз был предпринимателем. Доработать законодательная база позволяет. А покупническая где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками, немножко головой, работают в России, гастарбайтеры. Любой дом взять, пятиэтажка, элементарно вычисляется. Мастеров найти тяжело. Столяр, плотник, каменщик. Домики строят, вот люди за счет этого живут. 800 до 1000 получают. Но это в сезон 600-700, но это для сезона нормально. Уже меньше в связи с падением курса. Политической суполки у нас и нет. Я был руководителем, я и газету выпускал. Минских. Сейчас связи потеряны. Взять Козулину. Как так можно? Ректора большого института засадить в тюрьму за драку. Мы работали с Шушкевичем. Меньше тоже мужик, но тоже убрали. Нету его.
На невеликим городским кермаши сустракаюсь с одним из буйнейших по тутейших мерках предпринимальников. 42-годовым Сергеем Колымахом. У его один и тут мясный шапик. Продае тонну свинины за месяц. На секеру мясника он заменил пензель мастака. Усмешливый, светловолосый выпускник университета мастерства. Смрачнее, коли гамана заходит про справы. Кажет, что на суперок обяцанием Лукашенки узросли податки для арендной платы.
Налог у меня 40 евро был. Я платил в месяц 1 200 000. После этого нам сказали 10% от суммы надо еще заплатить. То есть 1800 сверху. Получается по 2 миллиона. Если мы выручку считаем, остается нам 20-30%. Очень большой риск. А штраф могут присудить за что? За санстанцию, ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит не стоит заниматься. 25 голодец, покупаю население и плачу за это налоги. Вижу везде противостояние власти. Представитель располкома очень жестко относится.
Герасименко
говорит, нельзя магазин открыть. Просто не разрешаю.
Буйнейшее усяное фермерское семейство лапехов не бы на уздыме. Мать 118 гектаров вороных земель. А пошним разом собрали 300 тонн бульбы. Заходняя сельхозтехника фирму Санта де Рескайлд. Сотовый 25-годового змитера у часе размовы разрывается от звонков. А еще ж собирается учиться на агронома у городской сельхозакадемии. У нас фермерское призвание у его с детинства.
Отец занимается уже 20 лет. Я с 7-8 лет учился на тракторе.
Уже был маленький фермер, да?
Да, туков держали. Планируем коров завести сейчас. Зерновых в этом году урожайность была. С гектара 72 центнера.
А с поборницей с колхасами по урожайности выиграл?
Выиграл. Было и 27 центнеров. Наемных, это 2 тракториста. Но я работаю еще с братом.
Зима, есть вышенника, который хочешь уже достигнуть?
Больше картофеля садить. Собираемся строить овощехранилище еще одно. Землю дают. Это агротуризм. Думаем, охоты. Там возле озера место. Сенинское. Вот, 3 домика там. Можно было бы земли много потянуть, если были бы нормальные, хорошие люди и нормальная техника. Люди нормальные, но все пьют.
Хорошо платить. Перестанут или нет?
Не перестанут, да?
Почему?
Два человека я нашел уже. Остальным говоришь, сколько тебе надо денег заработать, чтобы ты не пил. Он говорит, 600 тысяч я пить не буду. Напивается 2-3-4 дня нет. Если сбласть еще больше, буду больше пить.
Замкненное коло это?
Да. Причина пьянства. Нет образования у людей. Так. Выросли они такой жизни. Нету надежды на себя.
Тебе есть?
Есть.
Выники вандровки мы подсумовали с Миколаем Петрушенко. Господар Миколай пошним часом бывает тут все частей. Мавлял суседняя с его родной Талачиншиной Сенинщина слабая земля.
Лукашенко с нагоди представления на губернатора Кощенца привел яскравый факт. Середньостатистичний колгас Витебщини має запозиченість більш 7 мільярдів рублей. Має валової виручки в місяць менш за 300 мільйонів. Це значить, таку запозиченість за 40 років нельга ліквідувати. Приплили Коли на капитанском мостику стоит ворона, кораблю не миновать и сметника. Герасименко, глава вертикали, зранку каждый день поднимать телефонную трубку и бить по морде фактами дрянной работы. А тут некому бить. Он чувствует себя как маленький президент. Коли он приезжает в Богушевск, его сустракают с хлебом солью в сопровождении милицейской мигалки.
Почему они так боятся?
Я думаю, перш за все тому, что тут нема ни одной суполки, ни водной политической партии. Люди не ведают приклада, коли можно было выйти переможцем в борьбе с уладой. Наша Толочинская суполка переносит працу свою на соседний Сеннинский район. И мы працуем на авторитет объединенной демократичной оппозиции.
У циклю «Подорожжа свободы» Віталь Семашко рассказал про сянно, что на Витебщині.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.